Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 16-fevral dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. O'zbekistonda diniy sabablarga ko'ra qamalgan bir necha mahbus ozod etilgan. Misr va Liviya islomiy davlatni havodan o'qqa tutdi. Sulhga qaramay Ukraina sharqida otishmalar yangramoqda.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ukraina hukumati va sharqdagi siyonchilar bir-birini ayrim joylarda sulh bitimlarini buzayotganlikda ayblamoqda. Ukraina tashqi ishlar vaziri Pavel Klimkinning aytishicha, so'nggi bir kunda Donetsk va Lugansk oblastlarida qurolli kuchlar 112 bor siyonchilar tomonidan o'qqa tutilgan. Armiya ma'lumotiga ko'ra, ayniqsa Debaltseva qishlog'ida siyonchilar hujumlari kuchaygan. Separatistlar qo'mondoni Eduard Basurin o'z navbatida Ukraina qurolli kuchlarini Dokuchayevsk shahrini o'qqa tutganlikda ayblamoqda. Tomonlar Minskda erishilgan sulh shartlariga ko'ra og'ir qurollarni mojaro zonasida bugun tunda olib chiqa boshlashi lozim. Bu o'rtada Moskvani siyonchilarga yordam berayotganlikda ayblayotgan Yevropa Ittifoqi Rossiya mudofaa vazirining ikki o'rinbosarini qora ro'yxatga kiritgan. Ittifoqning yangi sanksiyasi jami 19 shaxs va 9 tashkilotga nisbatan chora ko'rgan. Ularning Yevropadagi mulklari muzlatilib qit'aga kirishi taqiqlanadi. Siyonchilar Debaltsevada qurshovga tushgan askarlardan qurollarni tashlab qishloqni bo'shatishni talab qilmoqda. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun Minsk bitimini olqishladi, ammo Debaltsevada otishma tinmayotganidan xavotir bildirgan. Misrlik 21 nafar qibtiy nasroniy Liviyada o'g'irlanib, islomiy davlat tomonidan qatl etilgach, Misr va Liviya harbiy havo kuchlari jangarilarni Liviya sharqida nishonga olgan. Ularning Darna shahridagi harbiy lagerlari va qurol omborlari bombardimon qilingan. Misr prezidenti Abdul Fattoh Sisi qatlni vahshiyona terror harakati deb atadi.
Inna Misr tahtafiz li nafsiha bi haqqi rad وبالاسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتله
مصر ابو قاتل و جنایتچلردن اوج اولادی دیدو سسی بوگون تلفون اورقالی وضعیتنی فرانسه پرزیدنتی فرانسوا اولاند билан муҳокима қилган оқуй баёнот чиқариб мисрлик насрониларнинг қатил этилишини қоралади Qibtiy nasroniylar Misr aholisining 10%ini tashkil etadi. Qohiradagi Al-Azhar universiteti ulamolari jihodchilarning bu ishini yovuzlik deya qoralagan. O'tgan oy islomiy davlat Yordaniyalik uchuvchini triklayn yoqqan ikki yaponiyalikning boshini olgan edi. 3 amerikalik va 3 britaniyalik ham shu tariqa qatl etilgan. Daniya politsiyasi seshanba kuni shahardagi ikki xurujga qo'l urgan odamga bu ishda yordam berganlik gumoni bilan ikki kishini hibsga olgan. 22 yashar yigit avval bir kafeda so'z erkinligiga bag'ishlangan tadbir o'tayotgan payt ichkaridagi odamlarni o'qqa tutib birini o'ldirgan. Tadbirda islom dinini mazah qiluvchi karikaturalari bilan tanish rassom Lars Vilks ham qatnashayotgan bo'lgan. U omon qolgan. So'ng u sinagoga yonida qurolini ishga solib bir yahudiyni nobud qilgan.
We are devastated today. A man has lost his life. in a service of that synagogue.
Daniya bosh vazirasi Helle Thorning-Schmidt har ikki voqeani terror xuruji deb ochiq, erkin va demokratik Daniya jamiyatiga hujum qilganlar jazodan qochib qutula olmaydi dedi. Qotilning daniyalik ekani ma'lum, u kecha temiryo'l bekati yonida otib o'ldirilgan. Daniya razvedkasi rahbari Jens Madsenning aytishicha, u islomiy davlat faoliyatidan ruhlangan bo'lishi mumkin. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Yevropada yashovchi yahudiylarni Isroilga ko'chishga da'vat etmoqda. Uning aytishicha, bu bilan yahudiylarga qarshi hujumlar to'xtamaydi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Nigeriya armiyasiga ko'ra, o'tgan oy Boko Haram jangari guruhi tomonidan ishg'ol etilgan Borno shtatidagi Monguno shahri terrorchilardan ozod etilgan. Armiya jangarilarni havodan nishonga olgan, bir nechtasi qo'lga olingan. G'arbiy Afrikaning Niger, Kamerun va Chad davlatlari Nigeriyaga Boko Haramga qarshi janglarda yordam bermoqda. So'nggi 2 haftada jangarilar bu 3 mamlakatda ham xurujlarni amalga oshirgan. 100 ming aholiga ega Monguno shahri 25-yanvar kuni Boko Haram qo'liga o'tgan edi. Kecha Yobe shtatidagi Damaturu shahrida 16 yashar qiz o'zini avtobus bekatida portlatib, 13 odamning hayotiga zomin bo'lgan. Jangarilar aholini 28-martga ko'chirilgan prezident va parlament saylovlarida qatnashmaslikka da'vat etmoqda. BMT Xavfsizlik Kengashida Yamanda Shia mazhabiga mansub Huti isyonchilaridan hokimiyatni topshirib, lavozimidan olingan prezident Obid Rabbo Mansur Hadi va uning vazirlar mahkamasini ozod etishni hamda BMT vositachiligidagi tinchlik muzokaralarida ishtirok etishni talab qiluvchi rezolyutsiya bir ovozdan qabul qilingan. Hutilar oy boshida hokimiyatni qo'lga olgach, parlamentni tarqatib, o'z boshqaruv kengashini tuzgan edi. Hutilar korrupsiya va xato iqtisodiy siyosatga qarshi kurashayotganini bildiradi. Mamlakat prezidenti va vazirlar ayni damda uy qamog'ida. 6 mamlakat a'zo Fors ko'rfazi hamkorlik kengashi hudiylar Hadi hukumatini ozod etib, hokimiyatga qaytarmasa, ularga qarshi kuch ishlatishi mumkinligini bildirgan. Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasiga hudiylarga sanksiya qo'yish yoki intervensiya to'g'risida band kiritilmagan. Gretsiya va Yevropalik kreditorlar Afinaning qarz shartlarini yumshatish talabi ustidan tortishmoqda. Bugun Yevrozonaga kiruvchi mamlakatlar moliya vazirlari Brusselda Gretsiya bosh vaziri Alexis Tsipras hukumati bilan muzokara qiladi. Gretsiyaning oldingi hukumati moliyaviy inqirozdan chiqish uchun Yevropa ittifoqi, Yevropa Markaziy banki va Xalqaro valyuta jamg'armasidan 274 milliard dollarlik kredit olgan edi. Biroq o'tgan oydagi saylovlarda g'olib bo'lgan Siriza partiyasi qarzni kesishni talab qilmoqda. Tomonlar 28 fevralgacha kelisha olmasa, grek banklari kreditorlar pulsiz qolishi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida O'zbekistonda diniy sabablarga ko'ra qamalgan bir necha mahbus ozod etildi. Amerikada 2016-yil saylov kampaniyasi boshlangan, Hillary Clinton norasmiy peshqadam, ammo rejasini e'lon qilmagan hali. Xitoy hukumatı xorijiy firmalarni tekshir bilan qiynayapti. Har yili 6 million odam tamaki mahsulotlaridan nobud bo'ladi. Abu Dabida chekishga qarshi xalqaro anjuman o'tkaziladi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekistonda diniy sabablarga ko'ra qamalgan mahbuslardan bir nechtasi amnistiya orqali ozod etilgan. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi namozxonlar bu tarzda oxirgi marta 2016 2006-yilda qamoqdan chiqarilganini eslatmoqda. Hukumatning bu marhamati yaqinlashayotgan prezident saylovlari va qamoqxonalardagi vaziyat bilan bog'liq deya sharhlanmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Malik Mansur.
O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, hozircha diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslarning qanchasi amnistiyaga ko'ra ozod etilganini aniq aytish qiyin, biroq ular joylardagi qamoqxonalardan guruhlab ozod etilayotgani bor gap.
Endi bu hozircha bir bitta koloniyadan chiqarayotgani man o'rganishim bo'yicha, demak, bunaqalar hozir ko'p bo'lyapti. Menimcha bir qancha o'sha mahbuslarni diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslarni amnistiya chiqarish to'g'risida endi ko'p bo'lmasdi, endi bir qisman. Malada koloniyalardan 10-ta, 15-ta, 20-ta har xil sonda chiqarilayotgani ma'lum bo'ldi. Umumiy qonun bo'yicha masalan, yoki bu narsa bor narsa. Sonni ko'paygani, nega 2600-dan beri bu narsa to'xtatilganda, sizga ham xabar bor, bizga faqat demak, o'sha qamalgan vaqt tugab, nima qilgandan keyin ularga yana qo'shib berish hollari
deydi Surat Ikromov. Biroz avval 11 fevral kuni ekstremist guruhlarga aloqadorlikda ayblanib qamalgan taniqli jurnalist Xayrulla Hamidov amnistiyaga ko'ra ozod etilgan edi. Diniy ma'ruzalari bilan jamoatchilik orasida mashhur bo'lgan jurnalist Chirchiqdagi qamoqxonadan ozod etildi. Xayrulla Hamidovni matbuotda bildirishicha, u bilan birga ozod etilgan mahbuslarning aksariyati diniy qarashlari uchun qamalgan fuqarolardir. Surat Ikromovga ko'ra, diniy motivlar bo'yicha qamalgan mahbuslarni kutilmaganda amnistiyaga tushayotgani, yaqinlashayotgan saylovlar yoki qamoqxonalardagi ahvol og'irlashgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Birinchidan, masalan, mahbuslar soni, ayniqsa diniy motivlar bilan qamalganlarning soni qachon tashqari O'zbekiston sud qamoqxonalarida, ya'ni koloniyalarida juda ko'payib ketgan. Joy masalasi, ularni byudjetdan juda katta mablag' ishlatilayotganlari to'g'risida man buni aniq aytishim mumkin, juda katta mablag' ketyapti. O'shaning uchun qisman bo'lsa ham bu ishlatish to'g'risida bo'lishi. Mani shaxsiy fikrim, demak, saylovlar bilan bog'liqligi bo'lishi.
Deydi Surat Ikromov. Ayrim mulohazalarga ko'ra, jamiyatda namozxonlardagi norozilik kuchayib borayotganiga guvoh bo'layotgan hukumat vaziyat bilan hisoblashishga majbur bo'lmoqda.
Va endi bu saylov bo'lmasa ham, bo'lsa ham bu holat baribir shunga kelib taqaladi. O'zbekiston hukumati ochiqdan-ochiq xalq bilan chiqib munosabat qilib, o'sha qamoqxonalarga komissiyalar tuzish kerak. Nohaq qamalayotganlarni, jinoiy ishlar to'qib chiqilayotganligini hamma biladi, butun dunyo biladi. Agar O'zbekiston hukumati, Islom Karimov bu xalqqa bir ozgina bir do'stlik nazari bilan bir boqsin, men aminmanki, taranglashib borayotgan jamiyatga keskin yaxshi tarafga burilish kuchayadi.
Degan fikrda huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev. Diniy e'tiqod mahbuslarining qamoqxonadan chiqayotgani O'zbekistonda ularga nisbatan munosabat keskin o'zgara boshlaganidan darak bermaydi. Huquq himoyachilari diniy motivlar bo'yicha sud tergov ishlari avvalgi ko'lamda davom etayotganligini aytishadi. Ayni paytda Xorazmda 30 ga yaqin fuqarolar jihodchilar guruhi tashkil etishda ayblanmoqda. Toshkent shahar sudi Norvegiyadan qaytgan qochqinlar bilan bog'liq ishni shikoyat tartibida ko'rib, hukmni o'z kuchida qoldirgan. Norvegiyadan O'zbekistonga qaytgach hibsga olingan bu fuqarolar ekstremistik tashkilotlarga a'zolikda ayblangan edi. Bu qochqinlarni O'zbekiston televideniyasi orqali ko'rsatilgan iqrornomasi esa e'tirozlarga sabab bo'ldi. Huquq himoyachilari ularning iqrornomasi keskin qiynoqlar ostida yozib olinganiga e'tibor qaratishadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerikada kelasi yilgi prezident saylovlariga tayyorgarlik allaqachon boshlangan. Respublikachilar partiyasidan yagona nomzod bo'lish sharafi uchun o'nlab siyosatchilar poygada qatnashishi kutilmoqda. Demokratlardan esa sobiq tashqi ishlar vazirasi Hillary Clinton asosiy da'vogar deb ko'riladi. Siyosiy manzara sharhi bilan Shohruh Hamro.
Well, it is true I am thinking about it.
Hillary Clinton prezidentlik uchun bellashishga qaror qilsa, uni qo'llab-quvvatlaydiganlar ko'p. Ommaviy so'rovlarda va reytinglar bo'yicha Clinton respublikachi raqiblaridan oldinda ketmoqda. Ammo sobiq vaziri rejalari haqida hali bayonot bergani yo'q. Respublikachilardan esa el orasida tanilgan o'nlab siyosatchilar Oq uyga saylanish niyati borligini bildirmoqda.
The Honorable Jeb Bush.
Bu ro'yxatda birinchi o'rinda Florida sobiq gubernatori Jeb Bush. Mablag' to'plash va maslahatchilarni yollash uchun qo'mita tuzgan. Bushlar sulolasi vakilini ko'pincha otasi va akasi bilan qiyoslashadi.
People knew that I wasn't just the brother of George W.
Bushlar oilasidan bo'lganim bilan mening o'z qarashlarim, mamlakatni taraqqiy ettirish bo'yicha taklif g'oyalarim bor. Floridada buni juda yaxshi bilishadi, deydi Jeb Bush. Respublikachilar partiyasiga Hillary Clintonni yenga oladigan kuchli nomzod kerak. Ko'pchilik nazarida aynan Jeb Bush bunga qodir. Siyosatshunos Scott Faulkner bu fikrga qo'shilmaydi.
Jeb was an excellent governor in Florida. Jeb's got the wrong name.
Jeb Bush namunali gubernator bo'lgan, lekin uning ismi o'ziga dushman. Hokimiyat tepasida bir oila vakillari bo'lmasin deb, axir inqiloblarni boshdan kechirganmiz, deydi u. Nomzodlikni qo'lga kiritish niyatida yurganlardan yana biri Kentucky shtatidan saylangan senator Rand Paulder. U respublikachilarning eng konservativ a'zolaridan tashkil topgan choychilar harakatiga mansub.
That I'm probably about as fiscally conservative as they come. I'm a leader in the balanced budget.
Moliyaviy masalalarda qarashlarim o'ta konservativ. Byudjet doimo muvozanatda bo'lishi kerak. Davlat xavfsizligi men uchun birinchi o'rinda, ammo urush boshlashga osonlikcha ovoz bermayman, deydi Rand Paul. U xorijiy davlatlarga qo'shin yuborishga qarshiligi bilan partiyadoshlaridan ajralib turadi. Prezident Barak Obamaning tashqi siyosatini muxolifat muntazam tanqid qiladi. Eron yadro dasturi hamda terrorizmga qarshi kurashda bo'shmiz, deydi respublikachilar. Saylov natijasini hal qiladigan shtatlar, Pensilvaniya, Ohio va Floridada yaqinda o'tkazilgan so'rovlar shuni aniqladiki, bu joylarda Jeb Bush ko'proq tarafdorga ega. Saylovga hali ancha vaqt bor. Raqamlar o'zgaradi, deydi so'rovga boshchilik qilgan Peter Brown. Uning aytishicha, dastlabki natijalarga ko'ra Jeb Bush o'z safdoshlari orasida oldinda va Respublikachilar partiyasidan nomzod bo'lish imkoniyatiga ega. Lekin Hillary Clinton demokratlar nomzodi bo'lishi ehtimoli yuqori, deydi tadqiqotchi. Vitse-prezident Jo Bayden va senator Elizabeth Warren ham Demokratik partiyadan saylovda qatnashishi mumkin. Bu ikki arbob reytinglarda Clintondan ancha orqada.
She's very popular with Democrats. She's also very well known.
Clinton demokratlar yulduzi, uni hamma taniydi. Buning albatta yaxshi yomon jihatlari bor, lekin agar poygada qatnashsa, nomzodlikni qo'lga kirita oladi, deydi Peter Brown. So'rovlardan yana bir xulosa shuki, agar saylov bugun o'tkazilsa, hal qiluvchi shtatlarda Hillary Clinton Jeb Bushdan ko'proq ovoz to'plagan bo'lardi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xitoyda ishlayotgan Amerika kompaniyalari orasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, ko'p shirkatlar biznesi daromadli ekanidan mamnun, lekin ularga munosabat salbiy tarafga o'zgarmoqda. So'ralganlarning aytishicha, rasmiy Pekin xorijiy firmalarni tekshir bilan qiynamoqda. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Qo'shma Shtatlarning Xitoydagi savdo palatasi har yili tadbirkorlar orasida so'rov o'tkazadi. Javoblar dunyodagi eng katta bozorda muhit va biznes doiralarining kayfiyatini aks ettiradi. Bu yilgi so'rov natijalariga qaraganda, bizneslarning 57% hukumat xorijiy firmalarni atayin nishonga olayotganiga ishonch komil. Chamasi 500 firma so'rovda qatnashdi. Xitoyda ishlayotgan bu shirkatlarning yarmi, ya'ni 47% menejerlari bu mamlakatda biznes qilish oson emasligini aytayapti. O'tgan yili bu raqam sal pastroq, 44% edi. Shunga qaramasdan 70%dan ko'p respondent Xitoyda biznes yuritish daromadli, ayrimlari nihoyatda daromadli deydi. Amerika Xitoy savdo palatasi raisi Jeyms Zimmerman.
People are making money, but there's always challenges. For the last 35 years there's been challenges here. Anyone that says
pul qilishyapti deydi u. Qiyinchiliklar bor albatta. So'nggi 35 yilda muammolar doim bo'lgan. Agar birov sizga muammolar bo'lmagan yoki ilgari oltin davr edi desa, demak, u o'tmishdagi vaziyat qandayligini unutgan deydi Zimmerman.
Or there was that golden era forgets that there's always been challenges here.
Uningcha, Xitoy hukumati xorijiy firmalarga mahalliy shirkatlarga qaraganda qattiqroq talablar qo'ymaydi va alohida tekshiruvdan o'tkazmaydi. Bu shunchaki Xitoydagi o'zgarishlar oqibati, deydi u. Mamlakat davlat boshqaruvidagi iqtisoddan bozor iqtisodiyotga o'tyapti. Demak, qonun-qoidalar ham o'zgaryapti.
It's not something that happens overnight. I mean, it's something that requires first adopting the laws, then building and training your people, and then
bir kunda o'zgarib qoladigan narsa emas bu. Avval yangi qonunlar qabul qilinishi kerak. So'ngra kadrlar bu qonunlarni tushunishi va ijrosini ta'minlash uchun mashqdan o'tadi. So'ng qonunlar kuchga kiradi. Ularga rioya qilinyaptimi yoki yo'q, bu keyin tekshiriladi. Hukumat uchun bu juda davomli va murakkab jarayon, deydi Zimmerman. Prezident Xi Zinping hokimiyatga keliboq xorijiy firmalarni tekshirish ommaviy tus oldi. Xitoy rahbariyati monopoliyalarga qarshi siyosat olib boryapti. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va korrupsiyaga qarshi kurash kabi maqsadlarni oldiga qo'ydi. O'tgan yili xorijiy kompaniyalar, jumladan Microsoft, Audi, McDonald's va boshqalar jiddiy tekshiruvdan o'tdi. Xitoyda o'sish sekinlashib, jahon bozorida vaziyat mavhum. Shu sababli Xitoyga mo'lroq sarmoya kiritish rejasi yo'qligini aytayotgan firmalar kam emas. Shu bilan birga so'ralganlardan 27% Xitoyni sarmoya uchun qulay bir necha davlatlardan biri sifatida ko'radi. 19% esa bu davlatni hanuz investitsiya uchun asosiy manzil deb hisoblaydi. Pekindan Bilayda, Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kelasi oy Abu-Dabi shahrida o'tadigan 5 kunlik anjumanda e'tibor tamaki chekishga qarshi kurashga qaratiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, chekish har yili 6 million odamning yostig'ini quritadi, asosan rivojlanayotgan mamlakatlarda. Nabahor Imomova hikoya qiladi.
Tamaki sabab inson saraton, insult, yurak qon tomiri va o'pka kasalliklari yoki diabetga uchrashi mumkin. Yuqumli bo'lmagan bu xastaliklar yoshi 70 ga yetmaganlarning yiliga 16 million nafarini hayotdan olib ketadi.
Tobacco use and cigarette and smoking is one of the main factors in causing all the NCDs.
Doktor Ehson Latif, tamaki va o'pka kasalliklariga qarshi kurash xalqaro ittifoqi vakili. Chekadiganlar soni oshgan sari bunday kasalliklar ham ko'payib boradi, deydi u. Tamaki mahsulotlarining asosiy bozori rivojlanayotgan mamlakatlar. Demak, yuqorida aytilgan kasalliklar ham aynan shu jamiyatlarda keng tarqalmoqda. Xo'sh, nima sababdan aynan kambag'al va o'rtahol o'lkalarda tamakiga qiziqish ketdi? Axir buning zararini hamma yaxshi biladi-ku.
It's just a lack of legislation and awareness of the people. The governments recognize that something needs to be done, but their efforts are undermined by the presence of a very strong tobacco industry.
Taqiqlovchi qonunlar yo'q, deydi shifokor. Odamlar zarari haqida yaxshi xabardor emas. Hukumatlar chora ko'rish kerakligini tushunadi, ammo ularning urinishlariga kuchli tamaki sanoati to'g'anoq bo'ladi, deydi mutaxassis. Tamaki mahsulotiga solinadigan soliqlar oshirilsa, hukumatlar foyda ko'radi degan gap asossiz, deydi tanqidchilar. Olinadigan daromaddan odamlar salomatligiga yetadigan zarar kattaroq.
It's particularly the young and the young adults where the incidence keeps increasing, because as you grow old you become more aware of what the environment is, whether it's good and bad.
O'smirlar, yoshlar orasida chekish hollari ko'p, chunki yosh katta odamlar chekish zarari, salomatlik haqida to'laroq ma'lumotga ega bo'ladi. Ammo yoshlarga ta'sir qiladigan omillar ko'p, masalan, tengdoshlarning chekishi, stress va boshqalar. Sigaret reklamasi ham aynan yoshlarni nishonga oladi.
Things which attract the young people, and those are the ones sponsored by the industry to increase their sales in this age group.
Natijada asosiy xaridor yoshlar. Uning aytishicha, rivojlanayotgan mamlakatlarda tamaki chekish barobarida g'arbona turmush tarzi ham tarqalmoqda. Shakar, tuz va yog'iga to'la oziq-ovqat mahsulotlari ommaviylashib boryapti. Tamakiga qarshi kurashga bag'ishlangan xalqaro anjuman aynan Birlashgan Arab Amirliklarida o'tkazilayotganining ham sababi bor. Mintaqada chilim chekish keng tarqalgan.
We see shisha and water pipe as a gateway to smoking. So the impression given by the shisha makers is that it does not contain any tobacco or it does not have those kind of health hazards as direct smoking would have.
Chilim chekish tamaki chekishning birinchi bosqichi, deydi shifokor. Ishlab chiqaruvchilar chilimda tamaki va boshqa zararli mahsulotlar ishlatilmaydi deb reklama qiladi. Ammo bu mutlaqo noto'g'ri. Chilim chekish sigaret chekish bilan baravar. Unisi ham bunisi ham odamni o'ldiradi, dedi doktor.
When we look at the NCDs and the causes of NCDs, we are also talking about the alcohol industry, the food industry. So we will be going up against
bu kasalliklar va ularning sabablariga to'xtalganimizda spirtli ichimliklar, oziq-ovqat sanoati haqida gap yuritamiz. Demak, nafaqat tamaki sanoati, balki boshqa qudratli sohalarga qarshi ham choralar ko'rish kerak. Bu esa oson emas. Hamma birdek hissa qo'shish kerak. Tamaki va salomatlikka bag'ishlangan 16-chi xalqaro konferensiya Abu-Dabida 17-21 mart kunlari bo'lib o'tadi. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Ukraina hukumati va sharqdagi siyonchilar bir-birini ayrim joylarda sulh bitimlarini buzayotganlikda ayblamoqda. Ukraina tashqi ishlar vaziri Pavel Klimkinning aytishicha, so'nggi bir kunda Donetsk va Lugansk oblastlarida qurolli kuchlar 112 bor siyonchilar tomonidan o'qqa tutilgan. Armiya ma'lumotiga ko'ra, ayniqsa Debaltseva qishlog'ida siyonchilar hujumlari kuchaygan. Separatistlar qo'mondoni Eduard Basurin o'z navbatida Ukraina qurolli kuchlarini Dakuchaevsk shahrini o'qqa tutganlikda ayblamoqda. Misrlik 21 nafar qibtiy nasroniy Liviyada o'g'irlanib, islomiy davlat tomonidan qatl etilgach, Misr va Liviya harbiy havo kuchlari jangarilarni Liviya sharqida nishonga olgan. Ularning Darna shahridagi harbiy lagerlari va qurol omborlari bombardimon qilingan. Daniya politsiyasi shanba kuni shahardagi ikki xurujga qo'l urgan odamga bu ishda yordam berganlik gumoni bilan ikki kishini hibsga olgan. Nigeriya armiyasiga ko'ra, o'tgan oy Boko Haram jangari guruhi tomonidan ishg'ol etilgan Borno shtatidagi Monguno shahri terrorchilardan ozod etilgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.